Русия мөфтиләр шуясы рәисе, Русияның Европа өлеше дини идарәсе рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин Азатлык радиосына илдәге мөселманнарның берләшүен теләмәүче көчләр бар дип белдерде. Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова Рауил хәзрәттән Русиядә төзелүче яңа 4-нче мөфтият һәм Мәскәүдәге милләтара мөнәсәбәтләр турында фикерләрен белеште. Рауил хәзрәт сүзен яңа мөфтият төзүгә катнашы булган башка вакыйга турында сөйләүдән башлый.
Бу яңа оештырылып ята торган мусульманнарның үзәкләштерелгән җәмгыяте, аның тарихын сөйли башлаганчы, әлбәттә кирәктер безгә 2009 елның ноябрь аенда Тәлгат хәзрәт Таҗетдиннең инициативасын бераз аңлатырга. Ул инициатива безнең илебездә булган 3 үзәкләштерелгән ислам дини җәмгыятьләрен, ягъни диния назаратларын Кавказ координацион үзәген берләштерергә кирәк. Безнең Россиядә мусульманнарның берләшкән бер оешмасы булырга тиешле диеп. Бу инициативаны без өйрәнгәннән соң Тәлгат Таҗетдин белән күрешү уздырдык, аннан соң Исмаил хәзрәт Бердиев белән күрешү уздырдык. Һәм аның да фикерен белдек, Кавказ координацион мәркәзе дә Россиядә берләшкән дини оешма булырга тиеш диеп карар чыгарды. Хәтта аны протокол нигезендә рәсмиләштерде. Шуннан соң безнең бу 3 үзәкләштерелгән оешмаларыбыз, алар берләшү юлына эшли башладылар. Эш комиссиясе төзелде, ләкин бу хөкүмәткә ошамады. Тәлгат Таҗетдиннең инициативасы дәүләтнең бүгенге сәясәтенә туры килми, безгә Россия мусульманнарының бердәм оешмасы кирәк түгел диеп безгә шуны җиткерделәр. Шул ук көннәрдә Независимая газетасында мәкалә барлыкка килде. Аны бер исламга каршы эшли торган Роман Силантьев дигән кеше язып чыкты. Ул да булса Россиядә исламның 4-нче көче барлыкка килә диеп. Һәм шул вакыттан ул эш башланды. Кавказ мусульманнарының координацион мәркәзе эшенә кергән һәм дә бигрәк тә Исмаил хәзрәт Бердиевның куласында эшләгән Карача Черкесия һәм Ставрополье краеның диния назаратыннан Ставрополье краен тартып алып, аны аерым бер мусульман диния назараты иттереп оештырды хөкүмәт тарафдарлары һәм дә шушы Силантьевның йогынты кешеләре. Бу башланды Ставрополье краеның дини назаратын оештыру белән. Аннан соң Тәлгат хәзрәт Таҗетдиннең диния назаратында беренче рәиснең беренче урынбасары булган Мөхәммәтгали Хузинны аерым Пирм мөфтияте оештырып, аннан соң Тәлгат хәзрәтнең шулай ук ярдәмчесе булган Свердловский мөфтиятенең җитәкчесен Сибгатулла Сайдуллинны тартып алып, аңа аерым мөфтият эшләделәр. Һәм дә менә шушылай иттереп Ставрополье, Урал тирәсендә эшләгән бу Свердловский һәм Пирм краенда эшләгән хузиннарны өчесен бергә җыештырып, алар инде хәзер менә берләштерә торган дини мәркәз ясады. Бу 4-нче көч. Әгәр дә 3 мөфти Гайнетдин, Таҗетдин һәм Бердиевлар берләшү юлында эшлиләр икән, аларга каршы кычкырып тора торган бер курчак театры булырга тиеш диделәр. Шулай иттереп театр абсурда төзеделәр. Һәм дә менә бу курчаклар бүгенге көндәге Хузин шикелле һәм дә Рахимов кебек анда Сайдуллин шикеллеләрне үзләренең кесә мөфтиләре ясап, аларны мусульманнарның нинди генә булса да позитив үсеш юлында барган эшләренә каршы кычкырып тора торган курчакка аларны әйләнделәр. Бүгенге ул марионеткалар һич шиксез дәүләттә эшләп ята торган Гришин шикелле исламофоблар, алар бүгенге көндә һич шиксез ислам инициативаларын басарга тырышачаклар. Ул кукловодлар, русча әйтмешли, Россиядә исламның берлеге, исламның үсеше, исламның тиешле дәрәҗәдә Россия җәмгыятендә урын алуы һәм дә мусульманнарга алар тагы да файдалырак хезмәт итүдә көчләрен берләштерүе һич тә ошамый. Бу бигрәк тә, әлбәттә, әйтергә кирәк, безнең дәүләттә булган үзгәрешләр нәтиҗәсендә исламның зур фактор икәнлеген аңлап, махсус рәвештә исламга басарга, басым ясарга һәм дә исламның үсешен мөмкин кадәр туктатырга алар тырышалар. Бу инде гамәлдә дә ашырыла башлады. Россия Федерациясендә мәчетләр төзергә җир бирмәскә, мәчетләрне төзетмәскә һәм дә бигрәк тә Мәскәү шикелле кая 2 миллион мусульман яши, алар һаман урамда, трамвай линияларында, кеше подъездларында, урыс чиркәүенең территорияларында үзләренең бәйрәмнәрен, гаетләрен уздырсыннар дип, мусульманнарны һаман да кимсетергә, мусульманнарның гражданлык хукукын кыерсатырга менә бу сәясәт хәзер дәвам итә башлады. Бу безнең күзебезгә ачык чагылып тора һәм моны бөтен мусульманнар шулай исәптән бөтен дөньяда яшәгән ислам дөньясы моны хәзер күрә һәм һич шиксез Россия Федерациясе бүгенге көндә ислам конференциясе да күзәтүче әгъзасы буларак аңа һич шиксез бу файдалы карашны тудырмый. Россия Федерациясе бүгенге көндә ислам дөньясы алдында үзенең исламга булган мөнәсәбәтен күрсәтеп, ул үзенә киресенчә минус дәрәҗәсен генә ала.
Рауил хәзрәт, кичә генә Мәскәүдә Россия мөфтиләр шурасының утырышы булып узды. Ул утырышта бу мәсьәләдә күтәрелдеме?
Бу мәсьәләне һич тә күтәрмәдек, чөнки Россия мөфтиләре советына кергән безнең иң мәшһүр һәм көчле диния назаратларының рәисләре мөфтиләр алар әйттеләр. Без аның шикелле пышырак кешеләрне үзебезнең дәрәҗәгә күтәрә алмыйбыз һәм алар турында сүз кузгата алмыйбыз. Үзен әз генә булса да хөрмәт иткән кеше ул кисә мөфтиләренә һәм дә шулай ук ул курчак марионеткаларга хәтта якын килеп алар белән бергә бер җирдә җыела да утыра да алмыйлар диде. Шуның өчен безнең Россия мөфтиләр карашы ул нәҗис һәм пышырак марионетка курчак дигән аларга исем генә бирә алабыз.
Хөрмәтле Равил хәзрәт, бу хәлләрнең тарихы соңгы көннәргә генә бәйләнмәгән. Сезнең сүзләргә караганда ул инде байтактан әзерләнгән, ә менә бүгенге көндә Мәскәүнең яңа меры билгеләнгәннән соң дини идарәгә мөселманнарга булган карашлары нинди?
Мәскәү хөкүмәте һәм яңа килгән мэр Собянин, аның әле исламга карашы, исламга мөнәсәбәте бүгенге көндә безгә ачык түгел. Әмма ләкин аннан алда булган хәлләр, болар һәммәсе дә исламга каршы булган кешеләрнең нәтиҗәсе дип аны карарга кирәк. Һәм менә Мәскәүдә, Питерда булып узган бу халык бәрелешләре, Манежда үткән халык бәрелешләре бу һич шиксез шул исламга каршы булган кешеләр, мигрантларга каршы булган кешеләр һәм дә халык башка халыкларга илебезгә хезмәт өчен килә торган халыкларга каршы булган кешеләр, алар һич шиксез ислам һәм мәчетләргә дә каршы булган кешеләрне бергә тупладылар. Шул ук кешеләр Россиядан Кавказларны куарга, мусульманнарны куарга, мәчетләрне бирмәскә һәм дә Аллаһның үзенә каршы лозунглар кычкырып, менә бу кешеләрне кыйнап җәберләп 30-дан артык кеше бүгенге көндә больницада ятуы да бу менә шул ислам һәм дә мусульманнарның Россиядә ала торган ролен киметергә тырышкан кешеләрнең китереп чыгарган фаҗигале вакыйгасы булды менә бу манежда да.
Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин белән Азатлык радиосының Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифа Кәримова сөйләште.